وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نيجي سانت سن بروم وميغا خامني مو نيو تاغاتال لي نيك تي كاو اسمان اك سوف تييت لاكات نيه ريك موم لا نسي جيرينيو نيغي نيانال مبوك ييغا خامني نيو نيكون دي سون سي كوران بي يالا يالا سبحانه وتعالى فاي لين يو ادنا يو الاخره ان شاء الله نيغي ورا جيل تي حديث نياري تيمير اك فنير اك جيروم ci li nga xamene moy buntu riyadu salihin ci hadithu wala bok ñat témé rek fanwer ak ñent ci la nga xamne mom moy riyadu salihin an abi hurayra radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muslim akhu al muslim la yakhunuhu wa la yakzibu insha Allah
wa an abi hurayra radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى هنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم رواه الترمذي وقال حديث حسن وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يدع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشد أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادي عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها بل يقصد أن يغر غيره وهذا حرام والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر
مكيكم نجي دالتي حديث نياتي ميرك فنورنين دي 234 في تيربي دي رياض الصالحين من أن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم جلد دال دوم دي جلد له لا يخونه دك ور ولا يكذبه دك فن ولا يخذله تدك سيتان كل المسلم على المسلم حرام لبل جلد موم aram na ci mbokk julitam irduhu wa maluhu wa damu deram ba alalam ja ak deretam ja at taqwa ha huna ragal yalla de mi ngi fi mu joxante denam ba bi hasbi imri'in min ash-sharri an yahqira akhahu al-muslim dana doy ci nit ki ci mon mu dem ba xeb mbokk julitam ñaarelu hadith bi fi abi hurayra mokoy netti batay qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu ngal way bu len iña nente wala tanajashu bu len yokante ay prix ci njaay te djeblu wulen jend wala tabaghadu ngal way bu len merante wala tadabaru bu len wolen te gannaaw wala yabi ba'dukum ala bay'i ba'd, bu mu jaay lenn ci yeen ca njaayu ka des. Wa kunu ibadallahi ikhwana, nekk leen ay jaami yàlla yoo xam ne ay doomi nday ngeen doon. Al muslim akhul muslim, julit julitay mbokkam. La yazlimuhu, du ko tooñ. Wala yaxqiruhu, du ko xeeb. Wala yaxzuluhu, te du ko seetaan. Attaqwa hahuna, ragal yàlla mi ngi fi. Wa yushiru ila sadri, muy joxon ci dënnam ba salaasa maraat ñetti yoon. Bi xasbi imri'in min ashar, dana doy ci nit ki rek ci mbon. An yaxqira axawhu lmuslim, muy xeeb mbokk julitam. Kullu lmuslim ala lmuslim haram, lépp lu julit moom aram na ci mbokk julitam. Damuhu wa maluhu wa irdu, na doon deretam wala alalam wala ab deram. Mbokk julit, hadis yi ñu jot a jàng gis nañu ne sunu borom subhanahu wa taala dañu ci jàngal mbir yoo xam ne suñ ko defee rek jàmm am suñu diggante. Te jullit dafay war a xam ne dafa siq ak boroomam, jaamu ko bañ ko bokkaaleeg dara. Siq ak moroomam di leen jëriñ te bañ leen a lor. Looloo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne julit na xam ne mbokkam muy julit. Loolu lu ñuy jàngal mooy dangaa nekkoon ci dëkk ak koo bokkal ndeyeg bàyyi waaye moom du julit, nga nekk faak benn chinois boo xam ne moom julit la, su boobaa kan mooy sa mbokk dëgg-dëgg? Mooy chinois boobu nga xam ne julit la. Kooku maadaama chinois la, bokku leen ci deret, bokku leen ci dëkk, waaye teewul sa mbokk la, sunu yonente alayhi salaam mu ne bu ko wor, bu ko wor. Wor bokk na ci bakkaar yi gën a bon buy wone ne nit ki naafiq la. Wor ci nax ko ci alalam, dikkulu amul ak lu deme noonu. Ñaareelu mbir bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it ne ngallawaay bu ko fen. Fen boobu nga xam ne tey lu bëri ci nit ñi jàpp nañ ne du dara, mooy fen ba génne ci. Rawatina nit ñuy tudde ay ouvrier, wax nit ki dara nang ko waxee nga defe ko noonu lu néew la ci ñoom. Loolu nag mbokk lu garaw la. Dana gën a garaawate it ci commerçant boo xam ne day waatal client bi, lii day la ma ko jëndi ëpp na loolu, fekk ne day fen. Gannaaw loolu itamit yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu ko seetaan ca mooy sa julit bu nekkee ci danger, nekkee ci lor, loolu man ca xetti li ko ci loolu danga ko war a def. Danga ko war a jàppale waaye waroo koo seetaan, na doon dafay nekk ci xiif wala dafay nekk ci lu koy lor wala dafay nekk ci lu mu mën a doon. Te nga mën koo xetteli, da nga koo war a xetteli, waroo koo seetaan. Laa yaxzuluhu, mooy doo ko bàyyi. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci ne julit daal léppam lu mu moom rek aram na ci julit. Na doon loolu deram la, na doon loolu alalam la, na doon loolu deretam la. Te loolu bokk na lu njàngoon ci dimanche yii fase. Mooy julit du dagan muy wax ci deru mbokk julitam lu bon, du dagan muy wax ci deru mbokk julitam lu ko neexul. Te loolu mooy li gën a jafee mucc. Yal na yàlla subhanahu wa taala musal ñu ci. Ndax mbokk jëw mooy lan? Sa mbokk julit am na lu bon lu nekk ci moom, loole nga wax ko ci place boo xam ne yëgu ko, te bu ko yëgoon du ko neex. Donte ne la ngay wax dëgg la moo ko def. Yonente bi alayhi salaam ne na loolu mooy jëw. Loolu kon lu danger la, lu jafee mucc la. La nga xam ne mooy sa alalu mbokk julit, daganul nga lekk ko, daganul nga sàcc ko, daganul nga lekk ko bañ koo fay, daganul nga liggéey loo ko waroon koo fay bañ koo fay. Te loolu ñuy wax ci ouvrier yi it, ah ni ñuy mën a waxee naka sudul noonu. Képp ci ñoom it leg-leg lañ ko nit ñi yoral buñ ko ko fayoon daanaka mën naa bàyyi liggéey. Te ñu bari dañu leen di liggéeyal duñ leen fay. Alal boo xam ne sa mbokk julit a moom amoo droit di ko lekk, loolu xaraam la, lu yàlla bañ la. Mu bokk it lu gën a garaaw mooy deret, tuur deretam. Yeneen ci bàyyi salaam nee na yowmal qiyaama li ñuy jëkk a àtte ci àq yàlla yi mooy julli, la ñuy jëkk a àtte ci àq doomu aadama yi mooy deret. Jàngoon nañ dimanche passé nit ki dana nekk ci diineem ak yaatu fii tuurul deretu mbokk julitam. Loolu di lu ñu war a jar a bàyyi xel. Yeneen ci bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci it ne nañ xam ne ragal yàlla mi ngi ci biir xol, ragal yàlla ci xol la nekk. Naam, doonte ne xol boobu moom mooy commandant cër yi nga xam ne moo ko siq. Mbokk ay cër du def lu dul la ne xol. Mi ngi noonu ay cër du def lu dul la ne xol. Loolu nga dégg ay nit yoo xam ni ña ngay nekk di lu leen neex la ñuy solo, lu leen neex la ñuy def, boog wat sikkim yaag joxasoog jigéen ñaag, lu leen neex ba waxee ñu ne ah, waaye xol bi mooy li am solo. Or que xol boobu la cay ngëm mooy ball ci jëf ya. Loo tax yeneen ci bi alayhi salaam wax loolu. Borom bi bi nga xam yeneen ci bi alayhi salaam wax ne li mu ne nag doy na ci nit ki bon mooy nga daal di wala bokkoon xadis boobu moom ni naam doy na ci nit ki bon nga dem ba xeeb sa mbokk julit. Te loolu mbokk da ngay gis it danger la boo xam ne ñu bari mucc ñu si. Tey da ngay gis benn waay day fëgg dënnam jàpp ne moom kat ab arab la, xeeb nit ñu ñuul ñi. Et pourtant boo demee tubaab bi noonu la xeeb arab bi. Nit ñu ñuul ñooñu arab yeeg tubaab yi xeeb, soo demee da ngay gis kuy fëgg dënnam naan man tooroo de pire la, kay na man bambare pire la, kay na man nangam la. Ku nekk xeeb sa morom ngiree la nga xam ne mooy ca saanam. Loolu mbokk danger mënu ko passé. Waaw, yéen seen famille nangam la ñuy liggéeyee, tekkiwu leen dara. Ñii seen famille nangam la ñuy liggéeyee. Te mooy problème caste yi am ci dëkk bi. Lan moo ko doon ca saanam? Mooy ñuy liggéeyee der, ñii di liggéeyee ay fer, ñii di liggéeyee ay tisi, ñii di liggéeyee nangam. Ku nekk nag ñu xeebala la nga xam ne mooy sa ca saan. Yeneen ci bi alayhi salaam mu ne doy na musiba julit nga xeeb sa mbokk julit. Ndax suñu borom nee na ki gën a tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla. Kon yow seede nga ne ki yaa ko gën a ragal yàlla. Waaw, su dee da nga koo xeeb te moom moo la gën a ragal yàlla nag. Mi ngi noonu yeneen ci suñu borom mu ne bari na koy reetaan nit fekk ña ngeen deree moo leen gën. Loolu kon di mbir moo xam ne bu jar a bàyyi xel la. Hadith ñaar bi day ñaareel bi day complété bu njëkk bi mooy yeneen ci bi alayhi salaam mu ne laa taxaasadu, bu leen iñaanente. Iñaan ci bakkaar yi gën a garaaw la bokk. Mooy mandarga yahudi yi am yaxsaduuna annaas ala maa aataahum allahu min fadli. Nit ki bu ko yàlla xéewalee nga iñaane ko loolu, na doon alalam ja bëri ja la, xam-xamam bala, nguuram gala, nga iñaane ko loolu yaa ngi naan kon yàlla yow yàlla da ngaa juum li waroo ko def. Ndax nit ki di nekk ci moom yàlla ko def. Moo tax suñu borom ne moom ndax dañuy iñaane nit ñi ci loo xam ne yàlla ko def. Yaxsaduuna annaas ala maa aataahum allahu min fadli. Loolu muy benn. Ñaareel ba bu dee sa mbokk julita yaa ngi yàq sa ngëm. Ndax yeneen ci bi alayhi salaam ci li ñu nar a jàng ci kanam, julit dafa war a bëggal mbokk julitam li mu bëggal boppam. Ndax yow bëggoo alal aha kay, lu tax yàlla wërsëgal sa mbokk julit alal nga iñaane ko ko? Mooy kon ngëm ba manqué na foofu. Su ko defee loolu mbokk ku nekk war na ci xeex ak boppam. Heure boo gisee sa mbokk julit yu xéewal, ñaanal yàlla barkeelal ko ko. Te ñaan yàlla mu may la lu gën loolu, loolu moo gën nga ko koy iñaane. Këram gu rafet gaag, otom yu rafet yaag, toolam yu bëri yaag, ñaanal yàlla mu barkeelal ko ko. Te ñaan yàlla mu may la lu gën loolu. Moo tax suñu borom mu ne wasalullaha min fadli. Loolu mi ngi noonu. Amma bu dee da ngaa dem nag ba di mébét loolee deñ, yaa ngi ci bakkar bu garaaw. Dana gën a garaaw nag heure booy def fexe pour loolu dañ. Loolu mooy min chari xaasidin ida xasat. Loolu lañ koy firee. Ki nga xam ne
dafa iñaan jamono ba muy jóg di iñaan, ndax tant que mbir maa ngi yem ci xolam rek ba foom lay lor. Amaa bu demee ba def ay jéego nag ngir yàqal la xéewal googu, ah su boobaa day nekk danger. Ku mel noonu da ngay ñaan yàlla musal la ci moom, min sharri haasidin idha hasad. Wala tahasadu, bu leen iñaanante gannaaw ba suma borom yonente alayhi salatu wasalaam bi mu waxee ne bu ñu nekk di iñaanante, mu ne it wala tanajashu, bu leen nekk di yokkante ay prix. Te najash dañ koy def ci marché, benn waay yëkkati portable bi ne dama koy jaay, ah dama koy jaayee 10,000. Am ñoo xam ne dafa lënkoog ñoom, xam nañ ne waa marché bi bëgg nañ ko. Kenn ki ne man def naa ci 15,000, kenn ki def naa ci 20,000. Fekk jublu wuñu jënd, dañoo bëgg rek ñeneen ñi ko bëgg teg ci lu ëpp loolu. Loolu la ñuy tuddee najash. Loolu dafa doon loo xam ne ni lu haram la. Bu leen nekk di merente, la tabaghadu, bu leen nekk di merente te mooy ay julit, warloo nekk di mere sa mbokk julit lu ëpp ñetti fan. Lu dul nga gis benn maslaha si ne kii kat mere di nga ko mere dafay bloqué benn danger, loole lu koy yar bam bañe def lu garaaw, lu gën a garaaw la mu defoon, wala lu koy yar ba delloo ko gannaaw ca loole. Amma bu dee mbir yu àdduna yi ngeen fiq, meroo ko wurul passé ñetti fan. Ko tax yeneen yàlla sàmm ne bu leen meroo, te itamit bu leen nekk di wolente gannaaw, di wolente gannaaw mooy ku nekk ci yéen nay nuyu moroomam, nay jàkkaarloo ak moroomam, bañe doon ñoo xam ne nii ñu ñuy xeebante la. Bokk na ci wolente gannaaw mooy nga jàpp ne jurit ñi duñu say nawle. Am na ñoo xam ne bu xasee ba yàlla wërsëgal leen alal, dañu jàpp ne ñu bëri dootuñu seen nawle, waruñoo toogoog ñoom, waruñu seetante ak ñoom. Loolu mbokk da ngay gis ne ay njumte mënul paase loolu. Noonu la yeneen ci bi teree ne kenn ci yéen bu mu jaay ci njaayu moroomam, benn waaye ngi di jaay te ni mbir bul ko gis ci suuf, dafa kii kat lim lay jaay mën naa la ko jaay lu gën a yomb loolu. Na doon loolu njaay la, na doon loolu location la, na doon loolu lum mën a doon. Keneen nit boo ko gis muy jaay nga jaar ca gannaaw ne ko waa yow li nga ko nar a jaay xaaral ma fay lu ëpp loolu. Julit du jaay ci mbokk jaayu mbokk julitam, naka noonu it julit du ngoro ci ngoro mbokk julitam. Mooy boo yëgee ne kii mi ngi wax ci doomi diw, xaaral bam bàyyil boppam wala ñu dàq ko nga ci doog a nangoo wax. Yeneent bi sallallahu alayhi wa sallam it teg ci ne gannaaw ba nga xamee ne nii bu ñu nekk di jaay ci jaayu kenn, mu ne itamit nekk leen doomi ndey jaami yàlla yi doomu ndey, julit julitay mbokkam, du ko tooñ, du ko xeeb, du ko seetaan. Comme nañ ko jàngee woon ci gannaaw, day na ci nit ki muy mbon mu xeeb mbokk julitam, te julit léppam da ngay gis ne dafa araam ci mbokk julitam. Kon ñaari xadis la yoo xam ne niñ ko nettalee bi ci suuf day complété rek ba nga xam ne moo ko féete kaw mi ngi noonu.
وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحججه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رواه البخاري.
ناري حديثي كتاجي بجك بكنيكي نتلي مي أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. كين تيين دي دوغم لدول دفي بغل مكو جلتم ما يحب لنفسي لم بغل بكنم. ناري الحديث لي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنا سينات لبليغي انصر أخاك ظالما أو مظلوما. تو جمل السنبق سوديا دنكو تون
ak bu dee ne moo toon yépp. Fa qala rajulun ya rasulullah ansuruhu idha kana mazluman, danaa ko dimbali de bu dee dañ koo toon. Araayta in kana zaliman kayfa ansuruhu, waaye bu dee moom moo toon man nan laa koy dimbali. Qaal tahjizuhu aw tamna'uhu min azulm fa inna dhalika nasru, mu ne su boobaa na nga ko fekk wala nga tere ko ci tooñ, loolu day mooy dimbal ba nga koy dimbal. Mbokk da ngay gis ni xadis bi ñu jëkk a jàng, wallahi julit bu nekk waral na ko gànnaayoo. Te képp koo xam ne jëfe nga ko mel nii day jëfe nga la gën a mat ci diine. Te mooy kenn ci yéen ngëmam du mat, lu dul lim bëggal boppam lay bëggal mbokki julitam. Te loolu mbokk xoolal, dama adam yi buy yegg fii da ngay gis ne njëriñ kese lay doon. Lépp loo xam ne lu bon la bëggaloo ko sa bopp, kon doo ko yóbbu sa mbokk julit am déet. Lépp loo xam ne lu baax la yow julit bëgg nga ko, kon yéene nga ko sa mbokk julit. Loolu nag dañuy jàngal, kon war nañu laayante biir ci nit ki nga xam ne gis nga ko ay jaamu yàlla yi mi ngi koy saggane, nga bëggal ko aljanna, war nga koo digal lu baax ngiree mu am tiyaaba ji nga xam ne yaa ngi koy sàkku. Soo ko gisee ci Bakar war nga koo tere ngiree mu mucc ci loolu, ndax loolu nga bëggal sa mbokk julit. Tey jii boo gisoon benn waay romb benn mbóot nekk ci kaw yéen, da nga ko war nga ko faxasal sa mbóot bi wala nga faxasal ko ko, loolu itamit noonu lay demee. Noonu la ñuy gisee ne soo gisee sa mbokk julit ci tumuranke, nga xam ne yow kii mën nga koo dimbali, yow bëggoo tumuranke, bëggoo ñàkk, bëggoo en xiif, su boobaa war nga koo dimbali. Su ko defee kon xadis la boo xam ne bu capital bu julit ñëpp war a gànnaayoo. Kenn ci yéen du gëm ay ngëmam du mat, kenn ci yéen ngëmam du mat lu dul lim bëggal mbokk julitam lay bëggal boppam, lim bëggal boppam lay bëggal mbokk julitam. Ñaarilu xadis bi yeneen ci baale salaam dafa toog ak mbooloo mi ba mujj mu ne su dee da ngeen am seen mbokk tooñ gàllawaay dimbali leen ko, suñ ko tooñee dimbali leen ko. Ñu ne ko ah benn waay jóg na ko yi mu yàlla yónni, suñu mbokk ñu tooñ ko ñu dimbali ko, loolu xam nañ ko. Te loolu it mbokk moo nekkoon aaday ceddo la doon arab yi ak suñu waa réew yëpp, daaw ñu seetaan ñu tooñ seen mbokk. Te xam ngeen yeneent yàlla yi alayhim salaam, yàlla toujours bu daan yónni yeneent da ko daan génne ci famille bu baax. Loolu ñoom ak lu mën a nekk ci défaut duñ d' accord kenn di dal ci kawam. Loolu tax waa Makka keroog bañ ngay da bëgg a rey yeneent bi alayhi salaam, dañoo décidé ne famille Makka yépp nañ fa jël benn góor ñu dajaloo rey ko. Waa Bani Hashim donte ni ñoom gëmuñu ko, lu ëppoos ñoom gëmuñu ko, Abi Talib gëmu ko, Abbas gëmu ko, Abi Lahab gëmu ko, ñoom ñëpp gëmuñu ko, waaye duñu seetaan ñu rey ko. Léegi kon ñun ñëpp lañ ko reyandoo, waa Bani Hashim mënuñu xeex ak waa Makka yëpp. Liñ man mooy laaj diye ñu ko di zafay ko mu jeex. Gis nga Shuaibu alayhi salaam lan la ko xeetam waxoon, law laa rëhëtu ko la rajam naas, bu dul woon ak sa famille bi nga bokk, kon ba tey rey nañ la. Luñ waxoon Saalix la nu bayitannahu ahlahu suma la naquluna li walihi ma shahidna mahlika ahli, daañu rey yonent yàlla Saalix gannaaw ba daañu wax ay mbokkam ne leen fekki wuñ fuñ koy reyee. Al muhim mooy aaday ceddo képp kuy seen mbokk buñ ko tooñee danañ leen jaral joxe seen alal bot ci seen i jaas duñ ko nangu. Léegi nag yonent bi indi dañeen problème na mooy moom bu tooñee dimbali leen ko. Waa dina ko ah waa yi mu yàlla yónni moom ñu tooñ ko ñu dimbali ko, loolu xam nañ ko, mais bu tooñee ni ñu koy dimbalee. Yonent bi alayhi salaam ne jóg leen ngeen dox digganteem ak tooñ googu, jàpp leen ci loxoom ne ko diw yaa tooñ bàyyil tooñ bi. Te loolu it mooy lu jafe léegi mbokk julit. Te mbokk du ne rek problème bu mu am tribunal, problème bu mu am da nga koo war a jàppale la. Su dee moo tooñ moo jël këruk jàmbur, mooy liggéeyloo nit fay ko, moo jël alali jàmbur, su boobaa ñëw leen yéen ñëpp ngeen ne ko diw yaa tooñ, delloon la nga xam ne mooy tooñ. Te mooy li ngay wax yàlla rek a tax mi ngi noonu.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حا حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطف. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطف، وإبرار المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام. ونهانا عن خواتيم أو تختم بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياسر الحمر، وعن القسم، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. متفق عليه. وفي رواية: وإنشاد الضالة في السبع الأول. والمياسر وهي جمع ميسرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب. القسي وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين. وإنشاد الضالة تعريفها.
إن شاء الله بقى حديثي نيو جنغ دي نياري حديث دنجي جسني دفعي مطلنتي بيتي جك أبي هريرة موكو نتلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس أقو جلتم وكو جلتم جرمل رد السلام دلو نيو إيادة المريض سيت نيو فيبر واتباع الجنائز توب لغا خمنا موي نيوي وإجابة الدعوة أك ويو أدي ووتيا وتسميت العاطس أك دادي وخ يرحمك الله كغا خمنا دفت السولي. وفي الرواية لمسلم بكون رواية بوخان مسلم موكو جنني موي حق المسلم على المسلم ست اكو جليت تي مبوك جليتام جورم بن لا قيل وما هن يا رسول الله نينكو يالا يوم يالا يوني قال اذا لقيته فسلم عليه موي بوداجيك موم نانكو نيو واذا دعاك فاجبه اربلو و نانكو ويو واذا استنصحك فانصح له اربو خامني ميغي ساكو سي يو غا لايو كبير وإذا أتس فحمد الله سدين دفتي سولي مسنت يلا فشمته كما يوحك يرحمك الله وإذا مرض فأوده من سدين ففبر ننكو سيت وإذا مات فاتبئه سدين ففات ننكو تق بيتي مجيمي أن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنه قال عمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبر mono yenen ci bi day deggal nañu juroom ñaari mbir wala hana am sabo tere nañu juroom ñaari mbir amarna bi iyadati al marid deggal nañu nañu seeti ñe febar watiba'il janaiz nañu top ñe faatu watashmit al atis gannaabo moy ndokel ñinga xamni dañu tisoli ci moy wax leen yarhamukallah wa ibrar al muqsim agit dadi genne ka nga xamni dafa wat ci suñu kaw lam ñu sant te waat gañu def ko wala siril mazlum dimbali kep ko xamni dañ ko togn wa ijabatu da'i ak wuyu kep ku ñuy wo wa ifsha'i salam ak tasari abnu wa nahana an khawatim aw takhattum bi dhahab tere nañu ci ay jaaro wala bok
sol jaaru or wa an shurbil bil fidda ak it naane la nga xam ne mooy koppi xaalis wala ndebi xaalis wa inil mayasir al xumur mayasir boobu benn façon la ci wàllu ay soie la qassii boobu it façon la soie la wa an labsi al xarir moom it ay xarir moom mooy soie ci boppam waaye yii ñu leen wax yépp ci soie lañ koy defaree comme nañ nga xam ne moom lay moom la koy firee ci kanam al istibraq wa dibaaj yii it ay façon la ba tey ci soie yu woyof ak soie yoo xam ne nii dafa doon loo xam ne yu diis la lii da ngay gis ni muttafaqun alayhi donte ne am na benn riwaaya ma ngi koy dolli wa inshaadu dalla ca mooy daal di siiwal la nga xam ne dafa réer nga far ko nga siiwal ko fi sab'il awwal ca juróom-ñaar yu njëkk ya. mbokk yi yonente bi salallahu alayhi wa sallam da daan toog ci jataay nettali benn xadis sahaaba yi watt ko dem di ko jottali léeg-léeg nag mu am tuuti juuyoo ci kii waxtali ñàkkul lum ca fàtte keneen mottali ko loolu tax sunna yonente bi alayhi salaam bu ñu koy jëfe dañu jëfe mboolem lu sahaaba yi wax waaye du ñu tënk ci benn wax kese mi ngi noonu ko defee loolu la ñuy dégg ci yu baree baree bari ci njàngalam yonente bi salallahu alayhi wa sallam dégg naa ci benn waay buy dàq wàllu xabd di wax ne yonente bi alayhi salaam benn waay ñëw na ci jàkka ji ñaawal julleem yonente bi alayhi salaam wax ko mu julliwaat ay yoon gannaaw mu ne ko man lii rek laa mal jàngal ma mu ne yonente bi alayhi salaam ba mu koy jàngal boolewu ci xabd waaye boo gisee la ca yonente bi alayhi salaam boolewul kenn xamul nu mu toll kon la yonente bi fàttali ko mooy lam bàyyi woon te mooy dal ga nga xam ne daawu ko def amma xadis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam duñ ne rek sahaaba diw nee na nii la yonente bi jàppe ci loolu la ñuy yem déedéet bu ca beneen sahaaba dolle leneen dañ ko cay dolli nii la yonente bi doon julle bu ca beneen sahaaba dolle beneen dañ ko cay dolli looloo tax kii nga xam ne mooy abi hurayra nee na yonente bi alayhi salaam nee na àqu julit juróom la loolu abi hurayra wax mais gis nañu yeneen xadis yi ñëw ne kii ñëw dolli ci yeneen kon dañuy gis yow ci àq yi la waaye bokk nañ ci gën a màgg mbokk àq julit juróom la ba ci jëkk mooy delloo nuyoo raddu salaam nuyoo sunna la bu dëgër nga romb sa mbokk julit nuyu leen sunna bu dëgër la heure boo ko nuyoo am nga fukki tiyaaba ci la gën a néew amma moom mu fay li nuyoo loolu farata la fay nuyoo loolu farata la sa mbokk julit romb la ne la assalaamualeykum nga bañ koo fay yaa ngi def bakkaar lu dul dangaa nekk ci julli te bu dee dangaa nekk ci julli Bilal ibn Rabah nee na yonente bi alayhi salaam su ma saan julli suñ ko nuyoo day tàllal loxoom pour won waa ji ne dara teewul ma fay la ndax damay julli tàllal loxoom ni won ko damay julli amma bu dee loolu da nga ko war a fay loolu it mbokk moo wane ne am na ay façon azkar yoo xam ne créé nañ ko dañ naan la boo koy def doo nuyoo doo wax loolu mbokk ñum te mënul passé loolu ndax yow li ngay wax bu dee zikrullah la masalan waa ji ngi wax astaghfirullah astaghfirullah la ilaha illallah la ilaha illallah loolu ngay wax du farata yow yaa ko farataal sa kaw kay waaye du farata bu yàlla ak yonentem digle am déet amma ci la romb ne la assalaamualeykum farata la nga delloo ko nuyoo boobu loolee ñu bàyyi ci xel bu baax su ko defee doonte ne léeg-léeg nga gis ci lu xaw a day waar mooy waa ji dañ koy gis nuyoo ko rusam nga ne ko assalaamualeykum mu ne la waaye kay loolu kay kon mi ngi noonu mën nga wax waaleykum salaam rek moo gën a simple loolu kon ñu bàyyi ci xel bu baax mooy delloo nuyoo gannaaw ba mbokk saytu ko feebar loolu àq julit la nga nekk ak ay nit nga yëg ne kenn ci ñoom feebar la daana ñëw ci yow mënatula ñëw ma nga tëdd dafam tëdd am na àq bu mu yor mooy nga sol sa dàll dem seeti ko soo ko seetiwul bakkaar la lay jural yowm alqiyama am na yeneen xadis yonente bi alayhi salaam nee na yàlla dana daje ak jaamam yowm alqiyama waaw diw man day feebar naa seeti woo ma ah yow mi rabul alamin nooy feebara ba ma lay seeti mu ne ko amoon nga sa dëkkandoo diw feebaroon na waaye musoo ko seeti xanaa xamal ne boo ko seeti woon danga ma fa fekk ala kulli xaal seeti julit bu feebar ca la bokk, ngëneel yu bari mi ngi ci. Waxoon nañ ko ba ñuy ubbi téere bi ca yonente bi alayhis salaam ba muy seeti Saad ba mu feebaree ci Makka. Mi ngi noonu doonte ne seeti jamono tey jii it bokk na ci gën a am solo nga jël dara yóbbaale, ndax xam nañu suñ jamono tey aji feebar yi ñaari feebar la ñuy boole, feebaru yaram ak feebaru poos. Médecin ba ngay consulté da nga koy fay, këyit sum lay bindal da nga koy fay. Loolu kon seeti sa mbokk julit lamb dara joxaale ko, loolu da ngay gis ne lu am solo la. Gannaaw ba daa di topp koo xam ne dafa faatu, loolu mbokk àq la. Sa mbokk julit nekk ak yow ci kaw suuf, bis am na mu dee, soo amul ngan da ngaa war a dem toppi ko. Loolu àq la boo ko yoral, gunge ko ba ci bàmmeelam. Loolu di mbir boo xam ne dañ cee war a bàyyi xel. Am na la ci nekk ci ngeneel moom bari na. Mi ngi noonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na heure boo fekkee fu ñuy jullee sa mbokk julit am nga tuyaaba ju toll ne montagne, ca montagne boobu moo ëpp montagne yu Uhud. Bu dee da nga ko fekk rek dem nibbi, te loolu topp janaasa ñaari daraja la. Benn nga topp ko fañ cay jullee ba fañ cay suule, wala nga fekk jullee nga dem nibbi. Loolu lépp àq la. Su ko defee boo ci defee benn danga la doy, boo defee ñaar yépp nag mu nekk tuyaaba. Ñetteel bi mooy un mu woola nga wuyu ko ijaabatu da'wa. Sa mbokk julit su dee dafa am lu mu xewle wala lu mu bëgg ci ay xalaat, woola danga koo war a wuyu. Yonente bi alayhis salaam ci suufam ga yaay Aïcha nee na jigéen jaam ci Madina daana soxla yonente bi alayhis salaam, yonente bi jóg taxawak moom ci aajoom. Rawatina nag loolu bu dee ak ceet. Yonente bi alayhis salaam nee na képp ku ñu woo ci ak ceet wuy ju woo mooy nga yàlla, mooy nga yonente yàlla. Allahuma ludul waaji lam lay woo nag dafa nekk ay bakkaar wala ay bidda. Ngi noonu waaji am na ñuy waajal ne yàlla dafa yónni seen waay yonente yàlla la. Rek maa ngi dajeeg sama benn mbokk Mas Diagne may wax ne dafa am ku ko ñëw woo ko ci woote boobu. Loolu mbokk da ngay gis ndax loolu nit war na caa dem laa kaay leen ñu màggal yàlla dafa yónni sama maam mu yonente bi yàlla. Boo demee teew rek weddi nga la yàlla ne Muhammadul may xaatuma nabiyin. loolu ñu bàyyi ci xel bu baax. mboolem woote yi nag loolu misaal rek laa ci joxe. Bokk na ci it mooy bu la sàkkoo laayu biir nga laayu ko biir. sa mbokk julit dafa ñëw ne la waaw waaw man de fàttam yi dama ko bëggoon a takk loo ci xam. seetal la nga xam ne bu doon yooyu moom ngay def nga wax ko loolu. waaw man de kër gi dama ko bëggoon a jënd loo ci xam. waaw man de dama bëggoon tukki sàngam loo ci xam. man de dama bëggoon ala kulli xaal a nasiha mooy nga wax ko loo xam ne bu doon yow moom ngay def. heure boo ko waxee loo xam ne bu doon yow doo ko def yaa ngi koy wor. gis ngeen heure bu la sàkkoo laayu biir nga la waay na nga ko laayu biir. gannaaw ba bu dee ne dafa tisooli daa di sant yàlla te nga la waay mbokk julit. julit bu tisooli tisooli xéewal la guy jóge ci yàlla. ay gaz la yu dégagé wu di la yokk cawarte yàlla da koo bëgg. kon boo tisoolee da ngay wax alhamdulilahi rabil alamin. loolu nag da ngay gis sunu ndaw ñu bari ci milieu intellectuel yi jàpp nañ ne loolu ak tardé la. taxaw ci mbooloo tisoolee alhamdulilahi rabil alamin nit ñi dañ lay xoolaat. mais loolu lan lañu ko tubaab bi di wekkile xata sunu journaliste yi dañuy wax mujjë tisso pardon. par koy pardonné yaa ngi dégg mi ngi noonu pardon la ñuy wax. or que yow da nga war a sant yàlla alhamdulillah. su ko defee kooku nga xam ne yàlla xéewalal na ko mu sant yàlla dañ ko war a ndokkeel. ndokkeel ga mooy yarhamuka allah yàlla yàlla yërëm la yow mi delloo yàlla ay xéewalam. su ko defee moom it mu ne la yahdikum allah yuslih baalakum yàlla yàlla jubal la te yéwénal say mbir. mi ngi noonu su ko defee
man nga ko wax ne yàlla na yàlla yërëm la te defal say defar say mbir te defal ñu ngëm yàlla suñu biiri xol. gaa yi loolu nañ ci bàyyi xel bu baax. waaw yàlla na yàlla defal suñu mbir, defal seen mbir, defal ñu ngëm yàlla suñu biir xol. am déet loolu ñu bàyyi ci xel. loolu nag mbokk da ngay gis ne kañ la ko waa ji di yeeyoo mooy heure boo xamee ni nii wax na alhamdulilah. am maa su waxul alhamdulilah wër loo ko wax ya rahmatulah. ngi noonu allahuma nuzul nga jàngal ko. dañ ci borom xam-xam lañ daan def kenn ci ñoom bu tisoole waxul alhamdulilah ñu ne ko waaw ku tisoole ci li muy waxati sax su ne alhamdulilah nga ne ko ya rahmatulah. waaye ala kulli xaal amoo droit ci mu tisoole waxul alhamdulilah nga naan ko yarhamukallah. loolu mbokk dañuy gis ne mooy la nga xam ne nii yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ko ci xadis boobu. léegi nag xadis bi ci tegu lan la ci teg mooy da ngay gis ne ci li mu wax ci wàllu nasiha bi mooy laayu ko biir bu njëkk bi dafay wax nuyoo bi seeti ko feebar topp aji ki nga xam ne dafa faatu wuy ji ab wooteem bu ti sële nga wax ko yarham ko allah. am ma xadis bi ci tegu lan la ca teg mooy an nasiha mooy heure bu ñëw jëla laayu biir nga laayu ko biir. bu dee ne xadis bi nga xam ne mooy abi umaara bi moom def na yeneen ci baale salaam juróom-ñaari mbir la ñuy digal. gis ngeen kee nee na juróom kii na juróom benn kii na juróom-ñaari mbir la ñuy digal. indi na la nga xamee ne moom la ñuy indi lu dul yokk na ci moom ibraarul muqsin mooy daa di génne nit ki waat selam génne. masalan tey seeti nga sëñ caam dem ba ak di bëgg a jot nga ne ko ah maa ngi dem mu ne ah déedéet ah sëñ bi añal waay nga ne ko ah damay dem mu ne ah wallahi sëñ bi tey moom da ngay añ ak man waat ne da ngay añ ak yow. ku mel noonu da nga koo war a loolu mu waat nga toog añ ak moom ngiree mu bañ a dem di ci def kafaara. da ngay demal place sàngam ah déedéet billahi diw ah waaye foofu billahi da nga fa dem kooku moom billahi da nga ko seet waat na ci même boo ko nërul woon a def def ko ngir waat googu nga xam ne moom la ca waat moom la ca dolli. beneen bi nga xamee ni moom la dolli ba ci def ko ci juróom-ñaari bokk na ci la nga xamee ni mooy aji tooñ nañ ko dimbali comme xadis yi nga xam ne moo jiitu woon. am ma li ci des yépp mooy da ngay gis ne wax na ko te wuy ji woote ba ak fay nuyoo ba. la nga xam ne nag moom la yonente bi alayhi salaam tere bokk na ci sol jaaru or mbokk julit di sol jaaru or. julit lañ ko may mooy sol jaaru xaalis may nañ ko ko loolu ñu bàyyi ci xel bu baax mooy bu dee julit bu góor la. am ma bu dee julit bu jigéen donte ne ne am na borom xam-xam yoo xam ne bañ nañu mi takk ay seenu or ak noppi or waaye ala kulli xaal teg si yu leer amut. mën nañu wax ne dagan na ci jigéen mu sol lu ko neex ci or fii nag yàq amucu ndax yàlla bëggul yàq ci dara. da ngay gis koo xam ne bu génne la ñuy takk dina jege 1 million yooyu mbokk ay yàq la yàlla bëggul yàq. am ma góor du takk ay seen du takk ay lam du takk ay jaaru nopp ndax loolu mandarga jigéen la. suñu borom moo ne jigéen mooy sosu ci taar aw mooy yunashau fi lxilya loolu ñu bàyyi ci xel bu baax. léegi dañ gis ab sëriñ bu ñëpp wër mu takk torsaatu or benn chaine bu mag or. loolee mbokk da ngay gis ne nekkul ci colug l'islam góor lañ ko may mooy mu takk jaaro jaaro ba nekk jaaro xaalis bu mu nekk weñ bu ñuul bu mu nekk la nga xam ne mooy or. gis nañ it yonent bi salallahu alayhi wa sallam bi mu ñu teree lii teree na bépp façon boo xam ne dafa jëm ci wàllu soi te soi dañ ci daan am ay catégorie yu bëree bëree bëri comme mbasin yi ngeen gis ñu bëri ay catégorie soi yi noonu la meloon moo tax nga gis ay qissi maysar jibaat istibraq yooyu yépp ay façon la woon ci soi. yeneen ci bàyyi salaam dafa tere woon la nga xam ne mooy góor ñi ñu koy jëfandikoo. am ma jigéen ñi dagan nañu sol ko dagan nañu sol ko. am maa nag di ci sëdd ko toog loolu borom xam-xam yi am nañ ci ixtilaaf donte ne la gën mooy ñu bañ koo def yem ca sol ba yeneen ci bàyyi salaam wax. am ma góor moom bépp façon soi te mooy soit pur bokkul ak polystère yi nga xam ne ni ay faux soi la loolu moom dagan na am ma soi pire nga xam ne maitre bi lu cher lay doon loolu jërit warul def loolu lam ci mujjee rek moom dolli ko ca hadis yi jëkk ya mooy inshaado dalla boo foree dara nga siiwal ko boo foree dara nga siiwal ko ndax nga ci mbedd ni far portable nga ma nga damaa far portable bu dee ca jàkka ja nga wax ko ca jàkka ja ca mbokk jàkka yit bañu ñu siiwal ci lu feeñ la ñuy bañ mooy yéene ci lu réer mi ngi noonu yéene ci lu réer lañ bañ am ma lu feeñ mën nañ wax for nañ fi benn xale for nañ fi benn portable for nañ fi benn nangam loolu mooy mbir bi su ko defee loolu mbokk ay mbir la yu yenent bi alayhi salatu wassalaam doon jàngal sahaaba yi ngiree ne ah ku nekk ci ñoom di jëriñ sa morom bañ a lor sa morom mi ngi noonu
baabu sitri awraati almuslimin والنهي عن إشاعتها لغير ضرورة. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سورة النور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة رواه مسلم وعنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه متفق عليه
مكو بنت بينو دال موي بنت باب ستر أورات المسلمين والنهي عن إشاءتها لغير ضرورة suutoraal sa mbokk julit tere di siiwal la nga xam ne moom mooy ay awraam mooy ay musibaam ci lu àndul ak lor qaala taala inna alladina yuhibuuna an tashii alfaahishata fi alladina aamanu ñi nga xam ne dañoo bëgg ñaawtees di tasaaroo ci biir julit ñi lahum azaabun aliimun fi dunya wal aaxira dana leen ñeel bëggal mu tar ci àdduna ak alaaxira وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستر عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة أمول بين جريد بي ستر المبوك جريد تم تي عبدنا لدل يالا ستر المبوك الآخرة بس مجموعي أبي هريرة من الدقنا إلى انتباه عليه السلام نينا كل أمتي مؤافى إلا المجاهرين فما خد بدان يلبال لبل ندف لدل نيسي ولسن بكار wa inna min almujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli 'amalan bokk na ci siwal bakkar moy benn goor def benn jëf ci guddiga suma yusbihu wa qad satarahu Allahu alayhi mu xey fek yalla sutural nako fa yaqulu ya fulan mu dajé di nank ay diw amiltu al-bariha kaza wa kaza man day def na demb nangama ci nangam wa qad bata yasruhu rabbuhu fek ma nga fanaan yàlla di ko sutural wa yusbihu yakshifu satrallahi anhu mu xëy nag di firi suturag yàlla ci moom mbokk sunu borom subhanahu wa taala dafa bëgg jaamam yi di suturaalente di denc mbon seen kentelal kattan mu ne nag ñi nga xam ne dañoo bëgg mbon di tasaaroo ci biir julit ñi musiba dana leen dal àdduna ak àlaaxira ak neexoon maison de presse yi mooy journal yeeg télévision yeeg fa rajo nekk ci Sénégal hadis bi ñu taf ko fa wala boog aay bi ñu bind ko fa képp koo xam ne da nga bëgg a tasaare mbon mbugal mu tar mi ngi lay xaar mbokk fait divers mooy lan ah presse people mooy lan mooy ñoo xam ne seen wax yépp mooy la diw def la diw wax ci ay musiba loo xam ne lépp ci njaaloo la jëm ak violence waaw gaa yi am na benn imaam góor jigéen ci géejawaay lu muy jëriñ doomu aadama yi Sénégal gépp ñu wax leen ko. Bokku na ca la ca subagam ñu ne imam ba nee na ngeen bàyyima sinon ma dénoncé leen gor jigéen ñi. Te wallahi loolu gis nañ ñu amul. Donc te ne imam ba def lay sorti waaye loolu xam nañ ñu amul. Kon loolu muy wone ne mbir la yoo xam ne yàgg wax lu bon day tax ba nit ñi jàpp ne lu bon du dara. Xoolal danger loolu ñuy wax tës. Xoolal danger la nga xam ne dañ koy wax ku caaki mbokam. Ñoo xam ne guddeeg bëccëg li ñuy wax mooy yoo xam ne ay musiba la. Mbokk loolu képp kuy seen mbokk war na leen woo laaye leen mbir ni tuub bala ñuy deyaay loolu deyaale loolu. Mi ngi noonu mu uutee kenn ku ñuy tuddee borom xam-xam donte na mbirum làmb la buy bàkku ci antenne yi rek naan waaw ñooñu li ñuy def lu baax la. Waaw ndax dañuy faj dañuy kasa dañuy kasa wallahi baaxul. Yeneen ci baale salaam mu ne alka nga ñeel ne képp koo nekk di créer ay fen ngiree nit ñi reetaan. Yeneen ci baale salaam mu ne waylun lahu summa waylun lahu. Alka nga ñeel na ko alka nga ñeel na ko loolee ñu bàyyi ci xel bu baax. Loolu yeneen ci baale salaam teg ci ne képp koo xam ne da ngaa suturaal ak julit yàlla dana la suturaal alaxira. Suturaal sa mbokk julit yàlla dana la suturaal alaxira. Te mooy gis nga ko xam nga ne def na ak njombe waaye njombe googu nga denc ko waxoo ko kenn fexe ba bañ koo toroxal loolu lu am solo la. Yar yi sunu maam yi yaroon malheureusement tubaab bi ñëw na rocc 90% ya. Te boo moytul suñu rajo ak télévision yi danañu ko jekkali. ñu nettali benn ci suñu maam yi nekk fa la ca àll ba ànd naag doomam yi jëm ci tool bi fekk naafu gerte bi ñu teg seen benn dëkkandoo ma nga ñëw yanu ngandam paanam sarsa ko ba mu fees bañ jubee tëmbi seen ko mun a doom yi waaf leen ñu waaf ci gannaaw salaam yi ba mu tibb ba jóg ba dem mu doog a ànd ak doom yi dugg ci biir tool bi gars yi di dustu turaawaay buñ ko fa fekkoon na ko wóob sàccee nangam nangam ban njëriñ la leen amal. Or ko lee mucc tibb loolee ab sarax la. Su ko defee kon yooyu ay misal la yoo xam ne julit dafa war a suturaal mbokk julitam. Allahuma lu dul lam ubbee mooy lu dul ci lor. Lu dul ci lor mooy lan benn waaye ngi lan mooy jukkoom di wër rek di leb di triyande. Lan mooy jukkoom lu mu jegee dana ko sàcc. Nga gis ko muy ñooxu ay nit wareef la ci yow nga ne ah diw de ngeen ko bàyyi xel. Julit la de waaye nangam moom defam la. Loole di ngay gis jublu woo ci yàq deram yaa ngi ci jublu sauver mbokk julit bañ mu lor leen. Loola tax mu ne lu dul ci darura lu dul ci lor. Waa joo xam ne dafa siiw ak njaaloo nga gis ko muy dugg ci kër ay nit loolee war nga ci bàyyi xel. Am na benn waay boo xam ne nekkoon na suñu koñ bi lañ ko xamee ay daraja lay itewoo ñëw ne moom nii moom am na ay taane ne bitig bi ci àngal bi sax moo ko moom. Takk ay jabar ci loolu ci ñoo xam ne dama leen a xam bu baax a baax. Masmaa dem benn kër vingt-deux fekk ko fa ba ma gëñ ne damaa woo borom kër gi da ko giddiw di gis naa ko fi waaye lépp lu mu wax lu jëm ci jabar day galaay bu leen ci topp. Loolee boo ko xamee ci nit ki nga xam ne danger la heure boo koy gisee ci ay ñin war nga leen a avertir moo tax mu ne lu dul ci daruura. Loolu mbokk la ñuy gis moom la yonente bi alayhi salaam wax. Yonente bi alayhi salaam ne bokk na li gën a garaaw nag yow dañu laa sant nga suturaal sa mbokk julit waaw gars yi dafa waroo suturaal sa bopp. Kay moo tax yonente bi alayhi salaam ne sama xeet yépp yàlla dana leen baal yowmal qiyaama. Ba mu des ñi nga xam ne dañuy feeñal seen bon te mbokk mi ngi noonu feeñal sa bon ñëpp xam ne li ngay def lu bon la. Ñoo xam ne dañ naan nëbbuñu seen góor jigéen ñoo xam ne ñu ngi nekk carte bu xaram gi ñu ngi koy def ay caga yoo xam ne dañuy génne seen carte nan mën nëbbuuma dama am sama carte loolu mbokk musiba mu ñul passé loolu ñooñu yàlla du leen baal yowmal qiyaama. Mën naa am koy def lu gën a garaaw li ngay def ci suuf yàlla baal ko ndax moom dafa suturaal loolu. Amma yow li nga feeñal da nga koy jàngal ñeneen am déet loolu mooy danger feeñal lu bon. Yeneen ci baale salaam nag ne bokk na ci loolu nga def benn mbir ci sutura kenn yëgu ko waaye ba nga xëyee nga dem di ko nettali. Te loolu it am na ci ay jeune ak ay pas jeune xam nga am na pas yu am 70 ans or que xel ma moom 20 ans ca nekk. dañuy dajee seen gars yi ci grand place sama gënu dig bi sëñ bi ndaw si nangam ak nangam loolu kenn yëgu ko woon waaye yow nga siiwal sa bopp bakkaar boobu yàlla dula ko baal abadan. Mi ngi noonu su ko defee mbokk nañu góorgóorlu suturaal suñu bopp, suturaal la nga xam ne mooy suñu mbokk julit. Yàlla na yàlla suturaal ñu àdduna ak àlaaxira. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.